Today This Morning.
Good morning, VOA This Morning kembali hadir di hari Senin tanggal 2 November 2020 dari kota Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Jelang Pilpres Amerika Serikat tanggal 3 November, kedua capres masih terus berkampanye ya, di mana Presiden Donald Trump dan Joe Biden memusatkan perhatian di beberapa negara bagian yang diperbutkan nih.
Salah satunya adalah Pennsylvania ya, di mana Sabtu kemarin Presiden Trump sempat berkampanye juga di sana, dan di tahun 2016 Presiden Trump juga menang di sana dengan selisih suara yang tipis.
Iya, Sabtu kemarin Joe Biden dari Partai Demokrat berkampanye di Michigan, bahkan sempat juga menghadiri sebuah acara bersama mantan Presiden Barack Obama. Jadi 4 tahun lalu, Presiden Trump itu berhasil cetak sejarah sebagai capres dari Partai Republik yang berhasil memenangkan negara bagian Michigan, Wisconsin, dan Pennsylvania sekaligus sejak Presiden Ronald Reagan di tahun 1984.
Yang pasti kita akan terus mengikuti perkembangan seputar Pilpres di Amerika Serikat, jadi pantau terus laporan-laporan kami dan kunjungi juga situs kami di www.voaindonesia.com ya.
Yes, tapi sebelumnya di VOA This Morning kali ini kami juga sudah menyiapkan berbagai berita terkini, diantaranya Amerika perpanjang pemberian bebas tarif bea masuk ekspor Indonesia.
Secara resmi telah mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences atau disebut GSP.
Tersangka baru serangan gereja di Nice, Prancis ditangkap.
Media Prancis melaporkan pihak berwenang telah menangkap lebih banyak orang terkait dengan serangan di Nice yang digambarkan oleh Presiden Emmanuel Macron sebagai tindakan terorisme.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak kembali podcastnya ya. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. AstraZeneca hari Minggu mengatakan otoritas kesehatan Inggris telah mulai mempercepat kajian terhadap potensi vaksin virus corona. Kami dapat mengukuhkan bahwa MHRA atau Badan Otorita Produk Layanan Kesehatan dan Obat-obatan Inggris telah mulai mempercepat kajian atas potensi vaksin COVID-19 kami. Demikian ujar seorang juru bicara AstraZeneca sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters. Dalam kajian yang sedang berlangsung itu, MHRA dapat melihat data klinis secara real-time dan melakukan dialog dengan pabrik obat tentang proses pepabrikan dan sekaligus uji coba untuk mempercepat proses persetujuan. Pendekatan ini dirancang untuk mempercepat evaluasi atas obat-obatan atau vaksin yang menjanjikan dalam darurat kesehatan publik saat ini. Vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca ini dikembangkan bersama dengan Universitas Oxford. Bloomberg hari Jumat melaporkan bahwa MHRA juga mulai menyelaraskan kajian atas calon vaksin COVID-19 dari Pfizer. AstraZeneca dan Pfizer adalah sebagian dari sejumlah perusahaan yang berkompetisi untuk mengembangkan vaksin virus corona, termasuk dengan Johnson & Johnson dan Moderna. Kandidat vaksin AstraZeneca dan Pfizer sudah berada di percobaan tahap akhir, sementara data-data sementara diharapkan akan muncul dalam beberapa minggu ke depan. Pabrik obat asal Inggris itu Senin lalu mengatakan bahwa vaksin eksperimental COVID-19 telah menunjukkan kekebalan pada orang dewasa tua dan muda. Vaksin itu juga telah memicu respon efek samping yang lebih rendah pada orang tua. Upaya menghasilkan vaksin di Oxford itu telah dimulai Januari lalu. Polisi di Quebec, Kanada, Minggu pagi menangkap seorang laki-laki yang diduga telah membunuh 2 orang dan melukai 5 lainnya dalam aksi penikaman membabi buta di dekat badan legislatif di kota itu pada malam Halloween. Mereka mengatakan laki-laki berusia sekitar 20 tahun itu telah dibawa ke rumah sakit.
On parle de deux personnes malheureusement qui sont décédées, 5 personnes qui ont été blessées.
Sebelumnya polisi juga telah mengingatkan warga untuk tidak keluar rumah sewaktu aparat keamanan memburu seorang laki-laki berkostum orang abad pertengahan dan bersenjata pisau yang ternyata telah melukai beberapa korban. Lewat Twitter, polisi mengatakan informasi awal menunjukkan bahwa motif serangan ini bersifat pribadi. Pasukan pemerintah India mengatakan seorang panglima tinggi kelompok pemberontak di Kashmir tewas dalam baku tembak hari Minggu di kota utama di kawasan yang disengketakan itu. Polisi menyebut hal itu sebagai keberhasilan besar melawan kelompok pemberontak yang menentang kepemimpinan India. Panglima Kashmir yang tewas itu, Saifullah Mir, adalah kepala operasi kelompok pemberontak terbesar yang beroperasi di kawasan itu, Hizbul Mujahidin. Seorang kepala polisi mengatakan polisi dan tentara paramiliter melancarkan operasi di pemukiman di pinggiran kota Srinagar Minggu pagi berdasarkan petunjuk bahwa Saifullah berlindung di tempat itu. Belum ada konfirmasi dari kelompok pemberontak tersebut. Kashmir terbagi antara India dan Pakistan, tetapi masing-masing pihak mengklaim menguasai seluruh bagian Kashmir. Para pemberontak telah berjuang melawan pemerintah India sejak tahun 1989. Kerumunan warga dalam jumlah sangat besar menghadiri pemakaman pemimpin gereja Ortodoks Serbia di Montenegro. Uskup Amfilohije tutup usia Jumat lalu setelah jatuh sakit akibat terjangkit virus corona. Ribuan orang berkumpul di luar katedral utama di ibu kota Podgorica untuk mengikuti upacara pemakaman di dalam sebuah ruang bawah tanah sebuah gereja. Kepala Gereja Ortodoks Serbia, Patriark Irinej, memimpin upacara ritual itu. Banyak jemaah yang datang tidak memakai masker pelindung wajah atau mengikuti aturan tentang jarak sosial. Uskup Amfilohije adalah tokoh penting bagi Montenegro yang pro-Serbia dan telah menentang pemisahan negara itu pada tahun 2006 dari Serbia. Awal tahun ini, uskup itu dan pihak gereja memimpin unjuk rasa selama beberapa bulan menentang undang-undang baru yang mengklaim pemerintah Montenegro ingin menguasai properti gereja. Pemerintah menyangkal tudingan itu. Tapi unjuk rasa itu membantu gerakan pro-Serbia mengalahkan partai pro-Barat yang sudah lama berkuasa di negara itu dalam pemilu Agustus lalu. Kepopuleran Uskup Amfilohije tampak dari ribuan warga yang datang menunjukkan rasa bela sungkawa dan hormat padanya sejak Sabtu lalu, dengan berjalan melewati peti mati terbuka yang memperlihatkan jenazahnya. Banyak di antara warga yang menciumi jenazah uskup itu sehingga mendorong seruan sejumlah dokter untuk menutup peti mati itu. Gereja Ortodoks Serbia masih menjadi gereja utama di Montenegro, negara di mana sepertiga penduduknya masih menyebut diri mereka sebagai warga Serbia. Saya Fama Sedeva, VOA Washington.
VOA This Morning, Amerika Serikat telah memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP alias bebas tarif bea masuk bagi ekspor asal Indonesia. Apa dampak signifikannya? Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Minggu menjelaskan pemerintah Amerika Serikat telah memperpanjang pemberian fasilitas GSP atau bebas tarif bea masuk bagi ekspor asal Indonesia.
Pada tanggal 30 Oktober 2020, pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative atau USTR secara resmi telah mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences atau disebut GSP kepada Indonesia.
Retno menambahkan keputusan ini diambil setelah USTR mengkaji kembali fasilitas GSP untuk Indonesia selama 2,5 tahun sejak Maret 2018. Kabar baik itu terbit sehari setelah lawatan resmi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia. GSP adalah fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara sepihak oleh pemerintah Amerika kepada negara-negara berkembang di dunia sejak 1974. Indonesia pertama kali mendapat fasilitas GSP pada 1980. Menurut Retno, 3.572 pos tarif Indonesia yang mendapat fasilitas GSP serta mencakup produk manufaktur, semi-manufaktur, pertanian, perikanan, dan industri primer. Berdasarkan data dari Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat pada 2019, ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP mencapai 2,61 miliar US dollar atau 13,1% dari total ekspor Indonesia ke Amerika, yakni sebesar 20,1 miliar US dollar. Selama Januari hingga Agustus 2020, nilai ekspor Indonesia memakai fasilitas GSP sebesar 1,87 miliar US dollar atau naik 10,6% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Lima besar ekspor produk GSP Indonesia dari Januari sampai Agustus 2020 adalah matras, kalung, rantai emas, tas bepergian dan olahraga, minyak asam dari pengelolaan kelapa sawit, serta ban pneumatik radial untuk bus dan truk. Retno menekankan pemberian fasilitas GSP tersebut merupakan salah satu bentuk kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika yang akan membawa manfaat bagi Indonesia dan menguntungkan bisnis Amerika. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira Adi Negara, menilai perpanjangan pemberian GSP bagi ekspor Indonesia merupakan kebijakan yang menguntungkan Indonesia, sebab dengan ribuan produk yang mendapat fasilitas GSP, akan banyak produk Indonesia yang diuntungkan dengan biaya masuk ke pasar Amerika Serikat yang tetap rendah.
Kalau ini dikaitkan juga dengan mulai adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi di Amerika, karena di kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tidak terlalu dalam kontraksinya dibandingkan kuartal kedua. Berarti ini artinya peluang, peluang bagi pelaku usaha di dalam negeri Indonesia untuk melakukan penetrasi ekspor.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sekelompok pemuda di Desa Lolu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berinisiatif memanfaatkan lahan bekas likuifaksi sebagai tempat wisata. Ide itu muncul di saat mereka kesulitan memperoleh pekerjaan karena belum dapat diolahnya areal persawahan dan kebun yang rusak akibat bencana gempa 2018. Berikut selengkapnya.
Suatu sore di Desa Lolu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sejumlah orang terlihat asik mengamati foto-foto yang terpasang di batang-batang pohon jati yang telah mati dan mengering. Foto-foto itu memuat gambar-gambar dampak bencana alam 2 tahun silam. Sejumlah lainnya sibuk berfoto-foto atau sekedar duduk mengobrol bersama teman atau anggota keluarga sambil menunggu matahari terbenam di balik pegunungan bagian barat. Mereka sebetulnya berada di lokasi bekas likuifaksi yang kini diubah menjadi taman wisata.
Ini pohon-pohon kering-kering, apa sih pohon apa yang namanya ini? Pohon jati ya, jadi bagus dia punya ini. Iya, latar sunset.
Kata Eneka, pengunjung asal Kota Palu, mengomentari taman itu yang keberadaannya diketahui melalui media sosial. Sebelum menjadi taman wisata, lokasi tersebut merupakan bekas kebun jati yang mengalami pergeseran sejauh 10 meter akibat pergerakan tanah. Butuh waktu sebulan untuk membersihkan tempat tersebut dari semak belukar dan menatanya kembali menjadi taman yang indah. Semuanya dikerjakan secara bergotong royong oleh kelompok pemuda. Kepada VOA, Kiki Palurante, 32 tahun, menceritakan sejak dibuka pada 28 September 2020, tempat itu ramai dikunjungi warga baik yang berasal dari sekitar desa mereka hingga mereka yang tinggal di Kota Palu. Setiap sore ada sekitar 50 pengunjung datang untuk mengisi waktu sambil menyaksikan matahari terbenam di balik pegunungan. Pada Sabtu dan Minggu jumlah pengunjung bisa mencapai 100 orang. Pengunjung diminta membayar Rp5.000 per orang sebagai harga tiket masuk. Pengelola taman mengharuskan pengunjung mematuhi protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Diakuinya ide mengemas lokasi bekas bencana menjadi tempat wisata tersebut berangkat dari kegelisahan yang dirasakan mereka karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dia menceritakan karena gempa bumi 2018, warga desa tidak lagi dapat mengolah lahan pertanian yang rusak. Kondisi itu diperparah dengan pandemi COVID-19 yang semakin menekan perekonomian warga.
Ayo, kita bangkit. Masa dari gempa kita sudah, ini masuk lagi corona, kita cuma diam terus. Nah, di samping itu, kita terkenal dengan pertaniannya sekitar 70%. Ini Lolu. Tapi semua mati gara-gara gempa kemarin, akibat gempa.
Taman tersebut juga membuka peluang bagi pedagang kecil untuk berjualan makanan dan minuman kepada pengunjung yang datang di tempat tersebut. Ada Mega Valendian, 21 tahun, mengungkapkan rata-rata dalam sehari, dia bisa mendapatkan pendapatan antara 100 hingga 200 ribu rupiah.
Karena pas gempa kemarin, mata pencarian hilang. Jadi pas ada ini, tempat ini, jadi bangun. Tempat jualan di sini sudah.
Kurniadin Lajedi, Kepala Desa Lolu, memuji inisiatif para pemuda desa setempat yang memanfaatkan peluang menciptakan lokasi wisata baru di lahan bekas likuifaksi sekaligus untuk memperoleh pendapatan. Dia mengakui dampak gempa bumi 2 tahun silam menyebabkan 170 hektar area persawahan di desa itu belum dapat diolah warga yang berprofesi sebagai petani. Kegiatan pertanian juga terkendala dengan masih rusaknya saluran irigasi. Selain itu, lahan-lahan sawah dan kebun masyarakat umumnya dalam kondisi bergelombang oleh pergerakan tanah yang dipicu gempa bumi berkekuatan 7,4 pada 28 September 2018 silam. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Otoritas Prancis telah mengumumkan penangkapan baru terkait dengan serangan terorisme di sebuah gereja di Nice minggu lalu. Sementara mereka terus menyelidiki serangan gereja terpisah yang terjadi di kota lain tak lama setelah itu. Berikut selengkapnya.
Minggu ini, Prancis merayakan Hari Besar Kristen, Hari Semua Orang Kudus. Prancis adalah negara yang secara tradisional Katolik. Dan walaupun banyak warga Prancis saat ini tidak lagi terlalu religius, mereka belum pulih dari serangan dua kali berturut-turut yang menarget gereja. Pertama, serangan pisau di Nice yang menewaskan 3 orang dan serangan terpisah terkait penembakan pada hari Sabtu yang menarget seorang rohaniwan Ortodoks Yunani di gerejanya di kota Lyon. Media Prancis melaporkan pihak berwenang telah menangkap lebih banyak orang terkait dengan serangan di Nice yang digambarkan oleh Presiden Emmanuel Macron sebagai tindakan terorisme. Tersangka utama, imigran Tunisia Ibrahim Isawi, masih dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya akibat tembakan polisi. Penyelidik Tunisia dan Prancis berusaha mengumpulkan informasi mengenai motif Isawi dan siapa yang mungkin membantunya melakukan penikaman brutal di Basilika Notre Dame di Nice pada Kamis pagi itu. Dia tampaknya baru tiba di Prancis beberapa hari sebelumnya. Sementara itu, seorang tersangka lain telah ditangkap dalam penyerangan di Lyon, namun motifnya sejauh ini belum diketahui. Serangan itu adalah yang terbaru dari beberapa serangan yang melanda Prancis dalam beberapa pekan terakhir yang tampaknya terkait dengan penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad. Bulan lalu, seorang guru sekolah, Samuel Paty, dipenggal oleh seorang ekstremis Islamis karena menunjukkan karikatur itu di kelas dalam diskusi tentang kebebasan menyatakan pendapat. Umat Islam menganggap kartun itu sangat ofensif dan publikasi ulangnya bersama dengan pembelaan Presiden Macron atas hak untuk menerbitkannya demi kebebasan berekspresi telah menyebabkan protes dan boikot di beberapa negara Muslim.
Et donc, je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures.
Dalam wawancara dengan jaringan televisi Al Jazeera, Presiden Macron menyatakan dia mengerti orang bisa dikejutkan oleh kartun itu, tapi itu tidak membenarkan kekerasan fisik. Dia mengatakan dia akan selalu membela kebebasan berekspresi di Prancis. Prancis telah melewati beberapa serangan teroris Islamis dalam beberapa tahun terakhir, termasuk serangan di Paris tahun 2015 dan serangan di Nice tahun 2016. Kini sekali lagi peringatan keamanan nasional Prancis berada pada tingkat tertinggi. Negara itu juga memberlakukan PSBB sebagai tanggapan atas krisis terpisah dalam pandemi virus corona.
Lui regarde la sécurité, à la police, à les militaires. Mais en fin de compte, on se ment nous-mêmes. La petite, la première chose qu'elle a dit.
Di Nice, di mana karangan bunga bertumpuk di depan Basilika Notre Dame, penduduk mengatakan kepada Radio Prancis bahwa mereka merasa tidak aman. Pada hari Senin, anak-anak kembali ke sekolah setelah liburan selama 2 minggu. Sekolah-sekolah di seluruh Prancis akan mengheningkan cipta selama 1 menit untuk mengenang kematian tragis guru Samuel Paty yang dipenggal kepalanya. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggugat Google pada 20 Oktober karena perusahaan itu menganut kebijakan anti-persaingan. Departemen itu mengatakan dominasi perusahaan itu dalam sistem pencarian dan periklanan di daring merugikan para pesaing dan konsumen. Pemilik usaha seperti Brian Clayton mempunyai alasan yang berbeda. Apa yang membuat praktik Google tidak adil, kata mereka, adalah cara Google yang menempatkan hasil pencarian untuk perusahaan yang membelanjakan dana paling banyak untuk iklan di Google pada urutan teratas. Perusahaan-perusahaan itu berlomba mendapat tempat teratas dalam hasil pencarian di Google. Mereka ingin berada di halaman pertama dan teratas. Tetapi jika terlalu banyak perusahaan yang bersaing untuk meraih posisi itu, biayanya bisa melonjak di luar jangkauan untuk bisnis kecil seperti harga untuk iklan di TV pada jam-jam puncak atau prime time. Google mengontrol sekitar 90% pencarian di internet dunia. Gugatan Departemen Kehakiman terhadap Google hari Selasa itu adalah tuduhan menggunakan kekuatan monopolinya dalam pencarian untuk mematikan persaingan. Kekhawatiran para pemilik bisnis tentang biaya iklan tidak secara langsung terkait dengan tuntutan hukum pemerintah, meskipun kekuasaan perusahaan di pasar pencarian di daring diduga menjadi faktor yang menaikkan harga pemasangan iklan di jaringan pemasaran digitalnya yang luas.
Beralih ke berita bisnis lain, Kegiatan manufaktur Tiongkok meningkat pada bulan Oktober untuk bulan ke-8 berturut-turut, meskipun pada tingkat yang sedikit lebih lamban dibandingkan bulan September, menurut Biro Statistik Nasional hari Sabtu. Purchasing Managers Index mencatat 51,4, turun dari 51,5 pada bulan sebelumnya, kata badan itu. Angka di atas 50 dalam survei bulanan perusahaan menunjukkan kemajuan. Ekonomi secara bertahap pulih sejak indeks jatuh ke 35,7 pada bulan Februari, selama puncak wabah virus corona di Tiongkok. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu tumbuh 4,9% dalam 3 bulan yang berakhir tanggal 30 September lalu. Pertumbuhan kuartal kedua berturut-turut setelah turun 6,8% dari Januari hingga Maret. Lapangan pekerjaan manufaktur setelah naik sedikit pada bulan Maret dan April turun untuk bulan ke-6 berturut-turut dengan 49,3, turun dari 49,6 pada bulan September. Tiongkok berjuang untuk membuat rakyatnya kembali bekerja, bahkan ketika sebagian besar pandemi di dalam negeri telah menurun. Pemulihan itu lebih banyak membantu pabrik-pabrik besar daripada yang lebih kecil, yang jatuh ke angka negatif pada bulan Oktober, turun 0,7 menjadi 49,4. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Pemilihan Myanmar yang diskriminatif menimbulkan keraguan pada keadilan pemilu minggu depan dan menempatkan proses peralihan negara itu menuju demokrasi dalam situasi berisiko. Berikut laporannya.
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia mengatakan, aturan dan undang-undang baru yang diberlakukan menjelang pemilihan umum 8 November di Myanmar menciptakan lebih banyak pembatasan pada hak warga Myanmar untuk berpartisipasi dalam proses politik ini. Yang paling terkena dampaknya adalah warga Muslim Rohingya dan populasi etnis di negara bagian Rakhine. Juru bicara Hak Asasi Manusia PBB, Rafina Samdasani, kepada VOA mengatakan, keputusan yang diumumkan pada pertengahan Oktober oleh Komisi Pemilihan Umum secara signifikan mencabut hak kelompok minoritas ini.
So even where they would have otherwise been able to vote, elections aren't taking place in many of these townships.
Jadi meskipun mereka bisa memilih, pemilihan umum tidak berlangsung di banyak kota kecil ini. Seperti yang saya katakan, pemilu tidak akan berlangsung di 56 kota kecil di seluruh negeri. Dari jumlah tersebut, 9 kota berada di Rakhine dan semuanya tidak bisa memilih, kata Samdasani. Pada bulan April, pemerintah memberlakukan kebijakan berupa sebuah arahan kepresidenan yang mengecam ungkapan kebencian di hadapan publik. Namun, meskipun ada arahan ini, Badan HAM PBB mengatakan, telah terjadi penyebaran kebencian yang tidak henti-hentinya terhadap warga Muslim di Facebook. Kantor Hak Asasi Manusia mengecam berlanjutnya pembatasan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengakses informasi. Kantor HAM mencatat penutupan internet masih berlaku di 8 kota di negara bagian Rakhine dan Chin dan sangat membatasi penduduk untuk bisa bertukar informasi. Samdasani mengatakan pemerintah telah menggunakan situasi memburuknya COVID-19 di negara itu dan mengeluarkan perintah tinggal di rumah di daerah tertentu.
And in the context of these orders as well, for example, journalists have been classed as non-essential.
Dalam konteks perintah ini, misalnya jurnalis digolongkan non-esensial. Ini artinya benar-benar menghambat kemampuan mereka untuk keluar, meliput pemilu dan meliput kampanye tentang ujaran kebencian dan pencabutan hak, serta mengenai semua yang kami jelaskan di sini. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Badan HAM PBB menyerukan Myanmar untuk mengecam ungkapan kebencian dan mempromosikan toleransi dan non-diskriminasi dalam pidato oleh pejabat publik dan para kandidat. Ia mendesak pemerintah agar mengambil langkah-langkah untuk menjamin hak partisipasi politik. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Sebagian pegawai teknologi yang berebut pergi ke San Francisco untuk bekerja di dekat perusahaan seperti Google, Facebook, Twitter, dan ekosistem teknologi lainnya, kini pindah ke beberapa negara bagian Amerika Serikat lain selama pandemi di tempat yang biaya hidupnya lebih murah.
Dalam beberapa hal, tahun 2020 lebih baik bagi para pekerja teknologi dibandingkan profesi lainnya. Kebanyakan dari mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dari jarak jauh. Google mengatakan keadaan ini akan berlangsung setidaknya sampai Juli 2021 dan sebelum itu para pekerja tidak akan bekerja kembali di kantor. Twitter dan sekarang Microsoft mengumumkan stafnya bisa bekerja dari jarak jauh selamanya. Ini adalah perubahan yang menarik bagi perusahaan yang terkenal terkenal memikat karyawan mereka dengan berbagai fasilitas menarik di kantor, seperti penyediaan makan siang dari catering, minuman bir melalui keran, staf pijat, dan ruang untuk bermain game. Pengembang teknologi Brian Douglas mengatakan,
saya tahu banyak orang kesini hanya untuk bekerja. Namun kini pekerjaan sudah tidak memerlukan kami di sini karena bisa bekerja di rumah.
Russell Hancock adalah direktur dan CEO Joint Venture Silicon Valley, sebuah organisasi yang melacak ekonomi dan kualitas hidup di kawasan itu.
Apa yang kita miliki saat ini di Silicon Valley adalah kumpulan orang yang berbakat. Mungkin kumpulan orang berbakat terbesar di dunia. Mereka datang dari semua penjuru dunia. Sekarang bakat-bakat itu menyebar.
Kyle Dobitz dan Mara Van Els pindah dari apartemen sederhana mereka di Silicon Valley, tempat mereka berdua bekerja dari jarak jauh sejak Maret. Mereka tinggal dengan anak mereka yang berusia 2 tahun. Dobitz yang bekerja untuk Google pindah ke kantor perusahaan di Munich, Jerman, yang menawarkan biaya hidup yang lebih terjangkau dan dekat dengan teman dan museum dan lebih terbuka daripada di Amerika.
We want to be someplace more settled.
Kami ingin tempat tinggal yang lebih menyenangkan ketika anak mulai masuk TK. Jadi dalam waktu kira-kira 3 tahun lagi, kami akan mempertimbangkan di mana kami akan tinggal untuk jangka panjangnya. Sulit untuk mengikhlaskan dana sebesar $1.5 juta untuk apartemen dengan 2 kamar tidur atau rumah sejenis itu.
Di Amerika, para pegawai teknologi pindah ke negara bagian lain seperti Oregon, Washington, Colorado, dan Texas. Tempat perusahaan teknologi juga mendirikan kantor di sana. Jadi apa artinya hijrah besar-besaran ini bagi Silicon Valley? Kembali Russell Hancock mengatakan,
bisa jadi Silicon Valley hanya sekedar merek untuk semua teknologi terkenal itu.
Meskipun ada keinginan agar segala sesuatunya kembali normal setelah pandemi, kondisi yang nantinya dianggap normal mungkin akan berubah di Silicon Valley. VOA.
Dari dunia hiburan, seperti film sebelumnya, sequel pertama film Borat kembali mengundang kontroversi. Setidaknya, 2 tokoh yang muncul dalam film itu merasa diperdaya dan dipermalukan. Berikut selengkapnya.
About 10 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission.
I go to America!
Dirilis Amazon Prime 23 Oktober lalu, film baru Borat membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Judulnya saja luar biasa panjang. Isi ceritanya membuat banyak orang tertawa terpingkal-pingkal tapi juga jengah. Bagaimana tidak? Banyak adegan yang kemungkinan dipangkas lembaga sensor film Indonesia karena terlalu vulgar dan banyak pernyataan kontroversial yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, namun disampaikan para pemeran utama film itu secara lugu. Diarahkan sutradara Jason Wolliner, Borat Subsequent Movie Film merupakan kelanjutan film Borat tahun 2006 hasil garapan Larry Charles. Sementara film pertama mengisahkan Borat Sekdiev, jurnalis Kazakhstan yang melawat ke Amerika dengan harapan bisa menikah dengan pesohor pujaannya, Pamela Anderson. Sequelnya mengisahkan Borat yang harus menyelamatkan reputasi negaranya dengan kembali ke Amerika dan menyogok politisi-politisi terkemuka Amerika Serikat.
This is a bag that just goes over the dress.
They're nice.
I really like this.
Let us present Sandra Jessica Parker Drummond.
Yang paling menghebohkan dari film ini adalah penampilan mantan wali kota New York, Rudy Giuliani. Singkat cerita, karena berbagai kendala, Giuliani yang kini menjadi pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi pilihan terakhir Borat untuk menyelamatkan reputasi negaranya. Borat ingin menyerahkan putrinya ke Giuliani untuk diperistri. Giuliani digambarkan dalam film itu seolah-olah bertindak tidak senonoh terhadap tutor yang masih berusia di bawah umur. Rudy Giuliani merasa diperdaya. Media-media menyebutkan ia muncul dalam film itu karena dijebak kru film Borat. Giuliani kabarnya memenuhi permintaan wartawan untuk wawancara mengenai tanggapan Trump terhadap pandemi virus corona. Yang ia tidak tahu itu wawancara bohong dan reporter pewawancaranya, Tutor, adalah seorang aktris. Tidak hanya Giuliani yang dibuat marah oleh kru film Borat. Selebriti Instagram, Macy Channel, mengaku ia juga dijebak muncul dalam film sequel Borat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
I hope quarantine never end.
VOA.
VOA This Morning.
Kembali di VOA This Morning dari Washington DC bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Semoga baik ya dan semakin semangat nih setelah long weekend kemarin. Nah kalau di Amerika Serikat kita tinggal menghitung hari aja nih, tinggal 2 hari lagi menjelang puncak dari rangkaian Pilpres Amerika Serikat yaitu pada tanggal 3 November mendatang. Dan ngomongin soal Pilpres nih, tahun ini di Amerika sendiri ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh para pemilih untuk mengeluarkan hak suara mereka nih Dan.
Ya, yang pertama jadi dengan cara early voting atau memilih hingga 1 bulan lebih awal ya, tergantung dengan peraturan di negara bagian masing-masing, di mana para pemilih bisa datang langsung ke TPS-TPS yang sudah dibuka.
Nah, cara yang kedua itu lewat surat suara yang kita kirim lewat pos ataupun kita masukkan ke kotak-kotak suara yang sudah tersedia di berbagai tempat, alias kita nyebutnya drop box. Tapi memang ada juga nih orang-orang yang mungkin tidak merasa nyaman dengan cara itu karena mungkin takut surat suaranya nyasar atau surat suaranya hilang. Jadi lebih memilih untuk ya udah datang langsung aja deh ke TPS lewat skema early voting atau pemilihan awal ini.
Benar, Van. Dan yang ketiga adalah dengan datang langsung ke TPS di hari H ya, tanggal 3 November, di mana persiapan di TPS-TPS juga sudah dimulai jauh-jauh hari, terutama yes, dengan berbagai protokol kesehatan yang sesuai di era pandemi ini nih. Seperti misalnya ada kaca pengaman, lalu juga pulpen-pulpen tuh semuanya hanya boleh dipakai 1 kali sama orang.
Betul. Nah, untuk tahu jalannya Pilpres kali ini, ikuti terus laporan VOA Indonesia, di mana nanti juga saya bakal melaporkan secara langsung dari salah satu TPS atau tempat pemungutan suara yang ada di kota Arlington, Virginia. Jadi jangan sampai lewatin ya.
Sip. Nah, di VOA This Morning kali ini juga akan ada liputan khusus Pilpres mengenai rasisme dan seksisme yang senantiasa mewarnai pemilu presiden Amerika dan semakin menguat nih dalam pemilu kali ini.
Juga mengenai komunitas-komunitas Muslim yang memobilisasi warga mereka untuk memberikan suara pada pemilihan presiden 3 November nanti.
Semuanya akan kami bahas setelah berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Warga Pantai Gading hari Minggu menyampaikan kekhawatiran mereka akan kemungkinan terjadinya aksi kekerasan pasca pemilu yang pernah terjadi di negara itu hampir 10 tahun lalu. Di jalan-jalan kota Abidjan ada ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang dan juga soal apakah pengumuman hasil pemilu yang parsial sekalipun akan memicu kerusuhan. Musa Dombia, laki-laki berusia 67 tahun, mengatakan kepada Associated Press bahwa warga di Abobo yang mendukung petahana Alasan Utara ingin menghindari konflik berdarah dalam pemilu sebelumnya. Kebuntuan hasil pemilu tahun 2010 lalu memicu pertempuran selama berbulan-bulan yang menewaskan lebih dari 3.000 orang setelah presiden ketika itu, Laurent Gbagbo, menolak mengakui kekalahannya dari Alasan Utara, pemenang pemilu yang diakui masyarakat internasional. Namun Otara kini juga mengikuti pemilu untuk meraih masa jabatan ketiga, hal yang oleh lawan politiknya dinilai ilegal. Otara menilai 2 masa jabatan sebelumnya tidak dapat dihitung sebagai masa jabatan yang sah karena referendum konstitusional yang disetujui tahun 2016. Ketegangan politik karena pencalonan Otara telah kembali membuka luka lama di negara yang sebelumnya juga dilanda kebuntuan politik, di mana para kritikus mengeluhkan kegagalan pemerintah Otara menciptakan rekonsiliasi. Sejumlah kritikus mengatakan Utara justru berhasil menjamin kemenangan dirinya sendiri karena 40 dari 44 calon yang berusaha mencalonkan diri telah didiskualifikasi, termasuk Guillaume Soro dan Laurent Gbagbo. 2 dari 3 lawan yang tersisa telah memboikot pemilu hari Sabtu depan dan meminta para pendukung mereka untuk tinggal di rumah saja. Pejabat-pejabat Filipina mengatakan badai dahsyat yang menyapu pulau utama Luzon hari Minggu menewaskan sedikitnya 10 orang. Badai Goni yang menjadi badai paling kuat tahun ini menimbulkan pemadaman arus listrik, kerusakan infrastruktur, dan banjir. Badai ini melemah setelah dua kali hujan lebat di kawasan Bicol. Biro Urusan Cuaca telah menurunkan kategorinya menjadi topan. Petikan video dari sejumlah media sosial dan media setempat menunjukkan meluapnya sungai-sungai. Beberapa tanggul hancur dan menenggelamkan sejumlah desa. Badai Goni menghantam Filipina setelah badai Molave menyapu kawasan yang sama dan menewaskan 22 orang. Ada satu badai lain yang juga sedang dimonitor dan dapat melanda sebagian Luzon dalam beberapa hari mendatang. Menurut Badan Manajemen Bencana Negara itu, 19 juta dari 31 juta warga dapat terkena dampak badai itu, termasuk mereka yang berada di ibu kota Manila. Hampir 350 ribu orang masih mengungsi di sejumlah pusat evakuasi, namun turun dari hampir 1 juta orang yang dilaporkan Sabtu lalu. AstraZeneca hari Minggu mengatakan otoritas kesehatan Inggris telah mulai mempercepat kajian terhadap potensi vaksin virus corona. Kami dapat mengukuhkan bahwa MHRA atau Badan Otorita Produk Layanan Kesehatan dan Obat-obatan Inggris telah mulai mempercepat kajian atas potensi vaksin COVID-19 kami. Demikian ujar seorang juru bicara AstraZeneca sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters. Dalam kajian yang sedang berlangsung itu, MHRA dapat melihat data klinis secara real-time dan melakukan dialog dengan pabrik obat tentang proses pepabrikan dan sekaligus uji coba untuk mempercepat proses persetujuan. Pendekatan ini dirancang untuk mempercepat evaluasi atas obat-obatan atau vaksin yang menjanjikan dalam darurat kesehatan publik saat ini. Vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca ini dikembangkan bersama dengan Universitas Oxford. Bloomberg hari Jumat melaporkan bahwa MHRA juga mulai menyelaraskan kajian atas calon vaksin COVID-19 dari Pfizer. AstraZeneca dan Pfizer adalah sebagian dari sejumlah perusahaan yang berkompetisi untuk mengembangkan vaksin virus corona, termasuk dengan Johnson & Johnson dan Moderna. Kandidat vaksin AstraZeneca dan Pfizer sudah berada di percobaan tahap akhir, sementara data-data sementara diharapkan akan muncul dalam beberapa minggu ke depan. Pabrik obat asal Inggris itu Senin lalu mengatakan bahwa vaksin eksperimental COVID-19 telah menunjukkan kekebalan pada orang dewasa tua dan muda. Vaksin itu juga telah memicu respon efek samping yang lebih rendah pada orang tua. Upaya menghasilkan vaksin di Oxford itu telah dimulai Januari lalu. Sefa Masriva, VOA, Washington.
VOA This Morning, rasisme dan seksisme senantiasa mewarnai pemilu presiden Amerika Serikat dan semakin menguat dalam pemilu kali ini. Mulai dari keikutsertaan 6 perempuan sebagai kandidat calon presiden Partai Demokrat yang berakhir dengan dipilihnya Kamala Harris, seorang perempuan multietnis sebagai calon wakil presiden, hingga pada besarnya jumlah perempuan yang ikut memberikan suara di TPS. Kedua calon presiden juga berupaya keras menjawab isu rasisme yang menjadi luka lama di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Kritik tajam terhadap Kamala Harris mengemuka hanya beberapa jam setelah calon presiden Partai Demokrat Joe Biden memilihnya sebagai pendamping untuk melawan pasangan Donald Trump Mike Pence dalam pemilu presiden Amerika. Berbeda dengan kecaman terhadap Biden atau terhadap Trump dan Pence, yang lebih pada soal rekam jejak mereka menanggapi satu isu, serangan terhadap Kamala lebih karena sosoknya sebagai perempuan.
At a round table, Senator Harris just burst out laughing when discussing children returning to school.
This is what he said in the written statement. I've decided that Kamala Harris is the best person to help me take this fight to Donald Trump to lead this nation.
Kecaman itu berlipat ganda karena Kamala juga berasal dari kelompok multi etnis. Ayah asal Jamaika dan ibu asal India. Tak hanya Kamala, kecaman juga sempat dirasakan 5 perempuan lain ketika bersama Kamala di awal Pilpres mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden Partai Demokrat, yaitu anggota Kongres dari Hawaii Tulsi Gabbard, Senator New York Kristen Gillibrand, Senator Minnesota Amy Klobuchar, Senator Massachusetts Elizabeth Warren, dan aktivis politisi Marianne Williamson. Juga ratusan perempuan lain termasuk yang berasal dari Partai Republik ketika mereka memperebutkan kursi di Senat dan DPR atau bertarung untuk menjadi gubernur. Pakar politik di Universitas Loyola di Chicago, Dr. Ratri Istania, mengatakan
perjuangan perempuan, terutama dari 100 tahun yang lalu ya di Amerika itu, ketika woman suffrage itu diberikan bagi perempuan haknya untuk memilih, berdasarkan 19th Amendment, sampai sekarang masih struggling saya kira ya, perempuan untuk mencapai jabatan-jabatan politis, terutama di Kongres, House of Rep dan Senat, apalagi untuk presiden.
Namun Profesor Etin Anwar, ilmuwan perempuan di Hobart and William Smith College di New York, mengatakan kritik tajam yang diarahkan sebenarnya lebih karena warga ingin menguji calon yang ingin bertarung dan sekaligus mengetahui agenda yang ditawarkan.
Kalau di Amerika ini walaupun mereka nasty ya to each other, mereka sangat sangat galak ke masing-masing. Di Amerika ini pemilu itu agenda oriented. Jadi agendanya apa? Kemudian mereka berbeda di situ gitu. Immigration-nya seperti apa di sini, seperti apa di Demokrat. Economic platform-nya seperti apa di Demokrat, seperti apa di Republican gitu. Jadi kalau di Amerika ini, walaupun mereka nasty, walaupun mereka seksis, rasis, homofobik, itu mereka dalam rangka agenda oriented.
Survei yang dilakukan Pew Research atas pemilu paruh waktu November 2018 menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Sekitar 55% perempuan memberikan suara mereka dibandingkan laki-laki yang mencapai 51,8%. Atau jauh lebih tinggi dibanding pemilu paruh waktu pada tahun 2014, di mana hanya 43% perempuan dan 40,8% laki-laki yang memberikan suara mereka.
Muslim Amerika berjumlah hanya sekitar 1% dari populasi Amerika. Tetapi komunitas-komunitas Muslim memobilisasi warga mereka untuk memberikan suara pada pemilihan presiden 3 November. Berikut selengkapnya.
Muslim Amerika memobilisasi warga mereka untuk memberikan suara pada pemilihan presiden 3 November. 78% dari pemilih Muslim yang memenuhi syarat di Amerika Serikat telah mendaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden hari Selasa, menurut American Muslim Poll atau Jajak Pendapat Muslim Amerika. Erum Ekramuloh adalah manajer proyek penelitian di Lembaga Kebijakan dan Pemahaman Sosial.
Dalam komunitas Muslim Amerika, ada banyak hal yang dilakukan di lapangan untuk mendorong orang memberikan suara, terutama di negara bagian penting seperti Michigan dan Florida.
Masjid-masjid di Amerika Serikat telah berfungsi sebagai pusat komunitas untuk meningkatkan kesadaran pemilih. All Dallas Area Muslim Society atau disingkat Adams Center di Virginia adalah salah satu pusat Islam terbesar di Amerika Serikat. Umat di masjid itu memobilisasi pemilih Muslim di wilayah metropolitan Washington melalui kelompok keterlibatan warga. Syed Ashraf, salah seorang aktivis di Masjid Adams, mengatakan,
hingga akhir pekan lalu, hingga pemilu, kami mengimbau masyarakat untuk memilih lebih awal. Kami menyadarkan bahwa mereka akan dapat memberikan suara mereka untuk demokrasi Amerika.
Ashraf menekankan bahwa Adams Center adalah organisasi nirlaba. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemilih tentang pentingnya memilih, bukan untuk mendukung kandidat tertentu.
Kami harus memastikan bahwa organisasi manapun tempat kami bekerja itu harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pasal 501 C3 tentang pembebasan pajak suatu organisasi. Karena kami adalah pusat Islam, organisasi nirlaba dan tidak bisa bekerja sama dengan organisasi yang mendukung seorang kandidat.
Selain pusat-pusat Islam, banyak organisasi non-partisan di seluruh Amerika Serikat juga memberikan informasi kepada Muslim tentang pentingnya suara mereka di panggung politik. Syahid Rahman, Direktur Eksekutif American Muslim Institution, mengatakan,
"Their voice matters and their vote counts."
Suara Muslim penting dan suara mereka dihitung. Di tempat-tempat seperti Florida, Pennsylvania, dan Michigan, komunitas Muslim Amerika dapat mengubah pemilihan dengan satu atau lain cara. Jadi, kami ingin masyarakat sebagai warga negara ini memenuhi tanggung jawabnya dan memberikan dampak itu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
The Voice of America, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Organisasi Meteorologi Dunia WMO memprediksi pola cuaca La Nina akan berlanjut sampai bulan Januari dan diperkirakan akan mendorong keadaan cuaca yang lebih kering dan lebih basah daripada keadaan normal pada bagian-bagian dunia yang berbeda. Selengkapnya dapat Anda simak dalam liputan tim VOA dari Jenewa berikut ini. Ramalan cuaca musiman yang terbaru memberikan indikasi bahwa peristiwa La Nina akan mengakibatkan kondisi yang lebih kering daripada keadaan normal di sebagian Afrika Timur, sekaligus menjadikan curah hujan di bagian selatan Afrika bertambah. Sementara di bagian tengah Asia akan mengalami curah hujan di bawah normal lebih dini dari biasanya. Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan bahwa sebagian dari Kepulauan Pasifik dan belahan utara dari daerah Amerika Selatan akan mengalami anomali curah hujan yang signifikan sehubungan dengan peristiwa La Nina tahun ini, yaitu pendinginan air permukaan laut sepanjang pesisir pantai Pasifik pada daerah tropis Amerika Selatan yang terjadi rata-rata setiap 2-7 tahun. Sebagian negara dan kawasan memang sangat rentan terhadap perubahan pola cuaca. Ahli kemanusiaan WMO, Gavin Eiley, mengatakan kepada VOA bahwa sebagian besar kawasan tanduk Afrika merupakan daerah yang dikhawatirkan.
As we know, it's already being beset by problems with locust infestation.
Gavin Eiley mengatakan, seperti yang kita ketahui, daerah ini memang bermasalah, terutama dengan serangan hama belalang. Dan pada umumnya, model menunjukkan curah hujan di bawah normal untuk sebagian besar tanduk Afrika Raya. Jadi, kita harus selalu mengawasi penemuan terbaru. Wakil Direktur Penanganan Pelayanan Iklim WMO, Max Dilley, mengatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan peramalan La Nina untuk mengadaptasi strategi mereka terhadap pola cuaca yang berubah.
You can imagine in the agricultural sector.
Max Dilley mengatakan, Anda bisa membayangkan pada sektor pertanian bahwa ada sebagian tanaman yang tumbuh dengan baik dalam kondisi basah, dan ada yang akan tumbuh lebih baik dalam kondisi kering, dan ada praktek pengelolaan pertanian yang dapat disesuaikan untuk memperhitungkan apakah kondisi cuaca akan basah atau kering. Max Dilley mengatakan bahwa WMO terus mencoba menyesuaikan perakiraan ini terhadap masalah-masalah khusus, seperti ketahanan pangan atau kesehatan manusia. Jadi, daripada hanya sekedar memberikan ramalan curah hujan, ia mengatakan para ahli meteorologi akan memberikan ramalan-ramalan yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tersebut. Demikian laporan tim VOA dari Jenewa.
In case you missed it.
Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA Voice of America Washington DC bersama saya Leona Triyono. Langsung saja kita temui tamu kita pagi ini, seorang yang sangat-sangat terkenal secara internasional. Rio ini seorang ahli dan praktisi seni gamelan yang hebat, dan tamu kita ini tinggal di New York. Baik, kita segera mulai dengan perkenalan. Silakan Ibu memperkenalkan diri.
Selamat pagi semua pendengar. Nama saya Jody Diamond. Saya orang Amerika, tetapi di dalam jiwa saya juga ada orang Indonesia. Kenapa? Karena sejak saya berumur 17 tahun, saya jatuh cinta dengan kesenian Indonesia, terutama gamelan. Gamelan Jawa, Bali, Sunda, apa saja. Dan karena pengalaman saya dengan gamelan yang pertama kali saya ketemu, selama saya hidup, saya terlibat dengan kesenian gamelan. Dalam beberapa peranan sebenarnya, sebagai murid, sebagai mahasiswa, jadi guru, penulis, juga terakhirnya menjadi komponis, tapi komposisi saya khusus untuk gamelan.
Ibu mungkin bisa ceritakan, kapan mulai tertarik itu? Tadi dikatakan umur 17 ya, di mana dan mengapa sampai tertarik?
Ya, saya bisa menceritakan satu pengalaman yang luar biasa, tapi jadi signifikan sekali di dalam kehidupan saya. Saya masuk universitas pertama kali di Los Angeles. Saya masuk sekolah yang baru didirikan pada waktu itu, namanya California Institute of the Arts. Sekolah itu sama sekali baru. Sebenarnya sponsornya Walt Disney, karena Walt Disney punya mimpi kalau ada satu sekolah di mana semua kesenian bisa dipelajari, itu ya bagus. Ada beberapa bidang, ada tari, ada music, ada animasi, ada film. Sebenarnya film animasi yang paling terkenal, misalnya Toy Story dan sebagainya, itu dari sekolah saya, dari California Institute of the Arts. Waktu saya masuk universitas, saya muda sekali, saya berumur 17 tahun. Dan saya tidak punya tujuan untuk belajar musik. Sebenarnya saya ingin belajar pendidikan eksperimental. Bagaimana cara untuk belajar yang bisa membersihkan pikiran untuk masuk pengalaman yang baru. Tetapi, waktu saya masuk sekolah ini, saya ada teman di sana dan teman saya bilang, oh Jody harus melihat alat musik ini yang saya ketemu di dalam satu kamar di gedung musik. Karena alat musik ini ya aneh sekali. So, dia menyantarkan saya ke kamar gamelan yang ada di sekolah itu. Dan saya masuk kamar, lampunya masih belum nyala, sedikit gelap. Di dalam kamar itu ada satu gamelan dari Jawa Tengah. Nah, membayangkan, saya berumur 17 tahun, tetapi saya menganggap diri pintar sekali. Saya banyak berhasil sukses di sekolah, saya sudah ke Eropa dengan ibu saya. Saya punya perasaan, saya sudah tahu dunia semua. Tetapi, apa terjadi? Saya melihat kamar gamelan ini, sama sekali saya tidak bisa menduga alat musik ini apa, dari mana. Saya belum ketemu alat seperti itu. Dan gongnya besar gantung di dalam kegelapan ini. Ada rebab dengan tangannya yang keluar. Saya tidak tahu ini apa. Dari pengalaman itu, saya mendapat ilmu ini, pelajaran ini. Saya belum tahu semua. Saya belum tahu dunia semua. Karena gamelan itu dunia sama sekali baru untuk saya. Nah, pemimpin program gamelan baru itu namanya Robert E. Brown. Robert E. Brown juga dikenal sebagai Bob Brown. Bob Brown sebenarnya orang yang membuat istilah world music. Maksudnya orang harus belajar musik dari seluruh dunia, tidak hanya musik dari daerah orang itu sendiri. Pada waktu itu Bob Brown tapi tidak ada di mana. Dia di Indonesia untuk mencari guru gamelan untuk sekolah itu. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang sudah belajar gamelan, punya pengalaman. Dan di antara mereka ada satu yang nama Andy Toth. Dia ikut Bob Brown dari Wesleyan untuk membuka program gamelan di California Institute of the Arts. Yang juga dikenal sebagai Cal Arts. So Andy mengusulkan dia bisa memberi pelajaran gamelan kepada saya. Oke, saya berani untuk coba sesuatu yang sama sekali baru untuk saya. So Andy ketemu saya di kamar gamelan. Hanya kita berdua, tidak ada orang lain. Mm-hmm. Pada waktu itu saya tidak tahu untuk main gamelan perlu banyak orang. So Andy dan saya duduk bersama di satu instrument namanya demung. Itu punya 7 nada, 7 wila dari punggung. Saya di satu sebelah, dia di sebelah yang lain. Dia memberi saya tabu untuk memainkan. Dia punya satu. Dan dia hanya bilang ini, ikut saya, follow me. Andy tidak memberi saya keterangan tentang alat yang lain. Misalnya kalau ada orang yang main gong. Sama sekali tidak bilang apa saja. Hanya follow me, ikut saya. Dan dia mulai memainkan lagu di alat musik ini. Saya coba sejauh saya bisa ikut dia. Tapi sulit sekali. Karena saya belum punya pengalaman dengan musik ini. Saya bingung sebenarnya. Tapi tangan saya coba ikut tangan dia. Ada nada yang naik, ada yang ke bawah. Ini seperti ular, lagu yang diulari. Boleh saya menyanyi?
Boleh.
Oke, begini. Na ni na 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 ni na 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 ni na na ni na 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 ni na 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 na. Dan ulang supaya saya tidak tahu mulai di mana. Akhirnya nada yang terakhir yang mana. Tapi saya berani untuk coba. Tangan saya coba ikut tangan dia. Tapi ya saya tidak merasa, Pak, ini apa? Bagaimana saya bisa main ini? Oke, ada satu saat sesuatu terjadi yang saya sama sekali belum berpengalaman. Saya lihat tangan saya dan tangan saya itu main sendiri. Seperti saya tidak ada. Hanya gamelan pinjam tangan saya untuk main nada-nada ini. Wah, hebat. Bagaimana tangan saya bisa main sendiri? Seperti ada hantu atau gamelan yang tarik tangan saya dan saya tidak harus
berpikir.
Saya tidak harus punya usaha untuk coba, tetapi tangan saya main sendiri. Saya duduk, saya melihat tangan saya gerak sendiri dan main nada yang benar, yang betul, tanpa saya tahu. Dan saya merasa ketenangan yang dalam, yang saya belum pernah punya pengalaman seperti itu. Dan musiknya, karena lagunya diulang-ulang, itu seperti bulat, circle, dan saya di tengah. Saya duduk di tengah, sepi sekali. Seperti ego, identitas saya hilang, dan saya tidak ada. Saya menjadi satu dengan nada-nada gamelan. Tangan saya main sendiri, dan terus apa jadi? Saya mendengar suara kecil di dalam kepala saya. I'm going to play this music the rest of my life. Selama saya hidup, saya akan memainkan musik ini. Karena pengalaman itu saat itu 50 tahun yang lalu. Dan terus terang, saya merasa hari ini sama dengan saya terasa kali itu. Gamelan menjadi jiwa seni saya. Saya tidak punya plan. Saya tidak merencanakan belajar musik. Tetapi gamelan menangkap saya dan saya tetap di dalam kamar gamelan itu sampai sekarang.
Tapi apakah ada program yang bersifat semacam immersion bagi ibu dan juga mungkin yang lain untuk datang dan benar-benar belajar di tempat asal gamelan ini?
Barbara punya mimpi. Karena gamelan harus dimainkan oleh rombongan. Dia mau mengantar rombongan mahasiswa Amerika ke Indonesia untuk belajar bersama. Dan saya beruntung, saya termasuk grup itu yang pertama. So, tahun berikutnya, tahun 71, saya baru 18 tahun, saya dengan rombongan ini datang ke Indonesia untuk 4 bulan untuk belajar gamelan bersama.
Di mana di Indonesia?
Ini cerita sedikit lucu.
Bob
Brown paling suka gamelan Jawa. Karena ya kompleks dan ada banyak hal tentang musik. Tetapi untuk tempat tinggal dia paling suka Pulau Bali. So dia mengantarkan grupnya pertama ke Yogyakarta untuk membeli gamelan Jawa yang bagus dari sana. Terus gamelan Jawa itu mengantarkan ke Bali. Dan rombongan dan gamelan Jawa itu tinggal di Hotel Champuan di luar Ubud untuk 3 bulan. Dan setiap hari mahasiswa itu belajar gamelan Jawa dengan guru Jawa yang ikut Ibu Tukina mengajar pesenden, Pak Terahyo dari Mangkunegaran mengajar kendang, Pak Joko mengajar rubab dan semuanya.
Apa reaksi orang sekitar di Bali sana?
Orang Bali pikir, wah, orang gila, kenapa datang ke Bali dengan gamelan Jawa untuk belajar musik Jawa waktu di Bali. Lucu ya, setelah beberapa lama, mahasiswa bilang kepada Bob Brown, Pak, kenapa kami di Bali dengan gamelan Jawa dan hanya belajar kerawitan dari Jawa, kami juga mau belajar gamelan Bali. So, terus dia membuka kesempatan untuk mahasiswa belajar gamelan Bali di Desa Tegas. Itu untuk 4 bulan saya belajar kedua gamelan itu. Terus saya pulang dan gamelan dan saya juga seperti kawin dan tidak akan lagi terpisah.
Apakah di rumah ibu juga ada gamelan?
Bukan di rumah, tapi saya sendiri punya 4 gamelan. Gamelan Jawa, gamelan Bali. Dan 2 gamelan yang buat di Amerika, gamelan dari aluminium.
Pertanyaan saya berikutnya, apa yang Anda dapatkan di Indonesia itu untuk Amerika, Bu? Jadi tentu saja untuk Ibu secara pribadi, Ibu mendapatkan suatu kepuasan, fulfillment begitu, tetapi untuk Amerika apa? Apa yang Anda berikan untuk Amerika dari yang dipelajari di Indonesia? Katakanlah misalnya kegiatan apa saja yang Ibu lakukan di Amerika, Bu?
Ada satu guru gamelan namanya Harjo Susilo dari Jogja. Pak Harjo Susilo mengajar gamelan di Amerika untuk 50 tahun. Dan dia selalu menceritakan, dari gamelan kita mendapat tidak hanya pelajaran musik, tetapi juga pelajaran kehidupan. Tidak hanya pelajaran tentang bagaimana main alat ini, tetapi pelajaran bagaimana saya bisa menjadi orang yang bagus, orang yang halus. Sebenarnya di dalam pelajaran gamelan ada ilmu kehidupan, tidak hanya musik. tapi bagaimana satu orang bisa hidup di dalam dunia ini dengan baik. Dan saya tahu banyak orang Amerika yang jatuh cinta dengan gamelan karena itu. Karena mereka terasa, wah, saya mendapat ilmu bagaimana saya bisa kerjasama dengan orang lain. Bagaimana saya tidak selalu menonjolkan diri. Saya tidak punya perasaan, saya orang yang paling penting. Tetapi grupnya yang paling penting, kerjasama yang paling penting. Dan terus terang untuk orang Amerika, itu pelajaran yang penting sekali. Mungkin orang tidak tahu bahwa gamelan Indonesia, Jawa, Bali, Sunda, Banyumas, ya macam-macam, sudah ada di lebih dari 25 negara di luar Indonesia. Gamelan ada kendaraan kebudayaan Indonesia kepada seluruh dunia. Di Amerika ada lebih dari 180 kelompok gamelan.
Baik Bu, terima kasih sekali.
Terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi dan Puspita Sariwati.